Gost s povodom.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. 9 sati 34 minuta. Ovo je program Radio Brčko. Kao što kaže špica emisije, gost s povodom jutros je Igor Babić, prvi čovjek sindikata Brčko distrikta. Gospodine Babiću, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav slušaocima Radio Brčkog.
Ono što je aktuelno u sindikatu, pošto imamo 20 minuta, tako je predviđeno ovaj sadržaj, znači krećemo odmah od najaktuelnijeg, to je ono što se dešavalo nedavno na vašoj sjednici upravnog odbora sindikata. Jasno i glasno ste podržali sve one koji žele tužiti vladu Brčko distrikta zbog onoga što je u zakonu predviđeno, a nije se desilo, riječ je o isplatama toplog obroka. Izvolite.
Da, mi smo na posljednjem predsjedništvu jednoglasno podržali odluku, odnosno dali smo podršku našim članovima koji želi da tuže poslodavca zbog neisplaćenog toplog obroka od dana primjenjivanja zakona o radu, to je 1.1.2020. godine. Ovim putem još jednom pozivamo sve zainteresovane koji želi da se pridruže tužbi. Na našem sajtu i na našoj Facebook stranici izašla je potrebna dokumentacija koja treba da se dostavi, kao i takse koje treba da se plate kako bi tužba krenula.
Da, kad je riječ o ovoj tužbi, značajan broj ljudi se javljao vama i sindikata, uglavnom iz javne uprave, koji su smatrali se jako oštećenim i žele pokrenuti sudski spor.
Da, veliki broj ljudi je zvao, pitao, već jedan duži vremenski period, svi se boje zastare tog potraživanja, međutim prema zakonu zastara za novčana potraživanja je 3 godine i smatramo da nećemo zakasniti za ovu tužbu. Prikupljamo podatke koji je to broj ljudi koji je zainteresovan i nadam se da ćemo do kraja ove sedmice imati okvirni spisak.
Šta kaže vaša procjena, koliko je to ljudi u ovom trenutku koji se može očekivati da krenu u ovaj sudski spor sa vladom?
Što se tiče članova sindikata, mislimo da će ta cifra biti sigurno preko 100 zainteresovanih ljudi u ovom prvom dijelu, jer dosta su ljudi skeptični, ne žele neki zbog svojih nekih drugih razloga, neki zbog nedovoljnog povjerenja u sud. Mi imamo tu
neki zbog straha da će im biti to zamjereno, pa i tako dalje i tako dalje. Moramo biti iskreni do kraja.
Naravno, naravno. I to želimo da kažemo. Mnogi koji su u početku bili dosta, da kažemo, zagrijani za ovu stvar, polako počinju da mijenjaju mišljenje. Ja ne želim da ulazim u ničije razloge, ali hoću da se zna da sindikat stoji iza svojih članova i ovim putem još jednom pozivamo sve zainteresovane. Mi imamo također i dosta ljudi koji nisu članovi sindikata, želi da se priključe ovoj tužbi i za njih smo omogućili jedan spisak u sindikatu, zbog toga smo i ovo sve objavili javno da se zna, i svi oni koji nisu članovi sindikata, njima ćemo omogućiti da se priključe ovoj tužbi kako bi smanjili jednostavno neke troškove koji su, moramo reći, zaista veliki, međutim mi ne možemo na to da utičemo, nažalost to je tako. I nadamo se da će ova tužba biti pozitivno riješena u korist radnika.
Još je tu dug proces oko toga, ali ono što je evidentno, koja su potraživanja novčana, jeste li radili neku statistiku, izračun po pojedinačnom tužiocu?
Da, po pojedinačnom tužiocu to je nekih 1915 maraka prema našoj statistici.
I kamate?
Na to idu kamate. To je za radnike koji su radili sve radne dane, jer se topli obrok po zakonu isplaćuje samo za one dane kada se radilo. Smatramo da svako zna koliko je dana radio, zato nam služi ove platne liste gdje ćemo tačno da utvrdimo pojedinačne iznose za svakog radnika koji je zainteresovan za tužbu, koliki je to iznos. Tu nam je potrebno i zbog odštetnog naloga da bi na kraju znali kolika su sva ta potraživanja.
Kad je riječ o tome, gospodine Babiću, evidentno je da imaju i spisak, objavili ste, čini mi se, juče spisak dokumentacije, dokumenata koje je sve potrebno priložiti vama, odnosno da biste vi proslijedili advokatu od svakog od tužioca kako bi proces imao argumentaciju i bio pokrenut.
Da, mi smo na našoj web stranici kao i na našem Facebook profilu Sindikata Bačkog distrikta obavijestili naše potencijalne odnosno zainteresovane članove koji žele da tuže koja je to dokumentacija koja je potrebna, a to su platne liste od 1.1.2020. do 1.10.2021. jer je sa prošlom platom prvi put isplaćen topli obrok. Zatim također potreban nam je dokaz o zaposlenju, to jeste ova uvjerenje da o stalnom zaposlenju koji se može izvaditi u ljudskim resursima. Zatim tu su također ono što je nama potrebno su lični podaci, ime, prezime, matični broj, potvrda o prebivalištu i slično. To je što se tiče dokumentacije potrebne za tužbu.
Kad je riječ o tome, gospodine Babiću, udruženje, odnosno Sindikat Brčkog distrikta je kazalo platit ćemo troškove advokata, je li tako?
Da, slušajte, mi smo na predsjedništvu dugo vječali, jer u slučaju velikog broja tužbi troškovi advokata će biti ogromni. Ali smo smatrali da mi kao institucija za zaštitu prava radnika moramo da snosimo određene troškove baš zbog toga što radnici u Brčkom distriktu, naš članovi, nemaju nikog drugog kome želi da se obrati. Tako smo se dogovorili da određene troškove advokata Srđana Marijanovića snosi advokat, snosi sindikat.
Šta znači određene troškove? Pa, ajmo biti jasno.
Pa slušajte, vidit ćemo koliko je ljudi zainteresovano, sve će da bude transparentno, sve te ljude ćemo da pozovimo na jedan sastanak u kome ćemo im predočiti koliko je su to troškovi. Slušajte, mi smo radili neku analizu na 50
tužioca.
Na 50 tužioca, to su troškovi preko 5000 maraka za advokata. Samim tim, ako bi potencijalno 500 ljudi tužilo, to bi bili veliki troškovi koje u cijelosti sindikat, nažalost, u ovom momentu ne može da snosi, ali ćemo iznaći sredstva da bar određeni dio troškova snosimo.
Evo, i u ovoj varijanti možda bi bio legitiman i prijedlog da, ako ja smijem reći, da ukoliko se spor dobije, oni koji su ostvarili dobit, bar sudske troškove dijelom vrate sindikatu, jer je to organizacija koja je u suštini garant procesa, bez obzira na kakav će ishod biti.
Mi ćemo to, ja slažem se sa vama, ali mi ćemo to
napisati. Mislim da bi to bilo pošteno, ali evo, da, ljudi su čudni.
Da, naravno.
Kad dođe do nekog novca.
Naravno, nama je u ovom trenutku najbitnije da taj tužbeni nalog se sporo, odnosno riješi u našu korist pozitivno, a mi ćemo se na predsjedništvu sa našim predsjednicima sindikalnih organizacija o tome dogovoriti.
Da, kad smo već kod ovoga, meni je za oko zapalo ovo što je najaktuelnije, tiče se sindikata, zakon o socijalnim preduzećima. Situacija u kojoj se nalaze radnici, u kojoj se nalaze i firme u Brčkom je takva kakva je. Znam, sjedite na svakoj sjednici skupštine, zajedno smo i znam da vas ovaj zakon jako zanima.
Slušajte, taj zakon o socijalnim preduzećima je u svim zemljama u okruženju, da kažemo tako, zaživio, tako je i na pretposljednjoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća pozitivno, odnosno jednoglasno donesena odluka da se taj zakon proslijedi u vladi, a vlada će kasnije skupštini, jer smatramo da je to jedan dobar zakon koji će omogućiti tim nekim kategorijama koje spadaju u socijalne kategorije da se lakše kroz ta preduzeća i zaposle i da imaju, pošto koliko smo sada sa ove pravne strane nisam baš dovoljno upućen da bi mogao toliko da komentaršim, ali smatram da taj zakon je dobar i da treba da skupština da uđe u proceduru donošenja tog zakona.
Da, ono što je također važno tokom ove godine, evo vi ste godinu i više na čelu sindikata, kako procjenjujete ono što je vlada činila kad je pomoć u pandemiji u pitanju, kad je pomoć kroz posticaje različitim vidovima zapošljavanja posrijedi u poljoprivredi, u privredi, samozapošljavanje, je li to po vama ono što treba ili se, hajde reći ćemo uvijek se može više, koliko ste zadovoljni?
Pa ne možemo reći da nismo zadovoljni, međutim, što upravo tako što ste rekli, uvijek se može više i apelujem na transparentnost, odnosno da, na kontrolu tih sredstava koja idu određenim poslodavcima. Mislim da je Brčko distrikt jedna od lokalnih zajednica koja je imala najbolje, odnosno najviše je davala u ovoj korona situaciji, ali smatram da je bolja kontrola tih sredstava, odnosno gdje se ta novčana sredstva plasiraju. Mi smo imali nekoliko i više prijava od strane radnika da sredstva koja su uplaćena za plate radnika nisu završavala na računima radnika, nego su poslodavci pronalazili, nažalost, način da ta sredstva zadrži za sebe, da kažemo tako, a i ovim putem još jednom apelujemo na bolju kontrolu tih sredstava koje vlada daje.
Ono što je evidentno i kad je riječ o platama, ne možemo reći da nema interesa za zapošljavanje, no ljudi masovno odlaze, očigledno su nezadovoljni situacijom, neću reći da je to samo ekonomske prirode, možda globalnom situacijom u Bosni i Hercegovini, ali ima svakako i ovog ekonomskog aspekta.
Pa naravno, svima je u svijesti da neka bolja budućnost za djecu i ljudi odlaze s ovih prostora sve više i više, i smatram da je ova korona samo u jednom mjeri i spriječila odlazak ljudi koji su željeli da napuste Bosnu i Hercegovinu baš iz ovih razloga teškog zapošljavanja, da kažemo stranačkog zapošljavanja i problema u tom sektoru, nedovoljne plate, rad na crno, da kažemo, odnosno davanje tih nekih koverti na minimalnu platu koji se jednostavno ljudi nisu sigurni da li će sutra, prekosutra, za 10 dana imati posao, jednostavno odlaze tamo gdje su sigurni da će u bilo kojoj situaciji kada ostane na jednom mjestu bez posla, dobar radnik će da nađe uvijek posao, a to je u Evropskoj uniji, u zemljama, pa da kažem zemlje u okruženju, mnogo lakše doći do posla nego u Bosni i Hercegovini.
Moramo biti objektivni, recimo ljudi iz Njemačke idu u Irsku, opet ovi iz Švedske idu u Ameriku, znači te fluktuacije stanovništva prema boljim ekonomskim sredinama su logične, ali kod nas je baš to masovno.
Da, pa zato što kod nas je slabo tržište rada. I iz tog razloga, kao što ste rekli, ljudi iz Njemačke idu za boljim uslovima i u Irsku i u, da kažemo, Švajcarsku i u Italiju, gdje onaj sektor u kome su oni stručni i imaju mogućnost da se zaposli, ljudi idu bolje. Nije to samo slučaj Bosni i Hercegovini, međutim, kod nas je to masovno jer smo na dosta niskim granama u pogledu tržišta.
Šta sindikat Brčanski može učiniti da zaštiti prava radnika, bar onih koji su dobili posao, koji rade, naročito u privatnom sektoru? U javnim službama to i Bože pomozi.
Da, u javnim službama imamo mnogo manje problema, dok je u realnom sektoru su znatno veći problemi, krenući od plate, pa i od drugih uslova rada, radnog vremena i prava na korištenje godišnjeg odmora, a to je ono sve što interesuje jednog radnika. Mi se trudimo da, evo sada najavljuju tu reformu javne uprave konačno u Brčkom distriktu i nadamo se da ćemo tom reformu konačno dobiti tu odjeljenje za rad, jer inspektorat u ovom kapacitetu ne može da postigne, odnosno ne može da izvrši dovoljan broj kontrola poslodavaca koji nažalost još uvijek u Brčkom distriktu uskraćuju određena prava rada.
I nije lako ni formirati sindikalnu podružnicu, organizaciju u privatnim preduzećima. Onoliko koliko ja znam, vrlo često ljudi kažu ne smijem odgazdi.
Naravno, mi u privatnom, odnosno u realnom sektoru imamo veoma, da ne kažem mali broj, nego smatramo da je to taj broj nedovoljan, i koraci sindikata u nekom budućem periodu idu u tom pravcu. Mi imamo dosta članova sindikata iz realnog sektora, međutim sindikalne organizacije u tim preduzećima ne postoji, upravo zbog bojazni radnika da će...
Može li se i šta tu učiniti?
Pa vjerujte, mi moramo da ohrabrimo te ljude da se bore, jer niko se neće boriti za neka prava osim onog, to jeste svako se treba boriti za sebe, ne čekati da neko drugi izbori se za nešto što po zakonu pripada. Mi ništa drugo ne želimo osim onoga da se zakon o radu u tom realnom sektoru primjenjuje i da je bolja kontrola te primjene zakona i da radnici, da se radnicima jednostavno ne uskraćuju ona prava koja su im data zakonom o radu.
Igore, koliko vama dobro dođe ili vam otežava rad, uslovno rečeno, formiranje recimo granskih sindikata? Evo, vi ste iz obrazovanja, sindikat u obrazovanju veliku je frku dizao dok je generalni sekretar sindikata bio gospodin Ilija Kalajdžić. Sad se to malo smirilo, rekao bi naleglo, ali još uvijek je aktivan taj sindikat. I imamo sindikate u javnom zdravstvu, jedan ili dva i tako dalje. Koliko vi surađujete, koliko pomažete jedni drugima, a koliko suštinski odmažete?
Sindikat obrazovanja, integrisani sindikat u obrazovanju, on je sastavni dio sindikata Brčkog distrikta. Ja sam bio jedan od zagovornika formiranja tog sindikata. Mi smo se jednostavno, par ljudi je sjelo i izlagalo da li je bolje da idemo kao samostalni sindikat ili da idemo u okviru sindikata Brčkog distrikta. Donijeli smo odluku da je bolje da idemo sa ljudima, odnosno sa većom masom i sa vatrogascima, policajcima i svim ostalim koji se nalaze u sindikatu Brčkog distrikta. I tako je prvi granski sindikat u sindikatu Brčkog distrikta, sindikat integrisanog obrazovanja. Međutim, imamo tu, imali smo jedan razmilaženje u mišljenjima sa našim kolegama i oni su nažalost odlučili da formiraju samostalni sindikat obrazovanja koji u zadnje vrijeme nisam čuo da se oglašavaju, ali znam da funkcionišu. Nama je žao zato što smo se, da kažem, razjedinili u tom momentu, a ciljevi su nam zajednički, a to je borba za prava radnika, i nadamo se da će naše kolege shvatiti da nam je mnogo lakša borba kada imamo masu, jer to je jedan od prvih osnova sindikata, masovnost, i da će u skorije vrijeme shvatiti da samo kroz sindikat Brčkog distrikta možemo lakše i brže i bolje da ostvarimo naše pravo.
Svakako da o sindikatu se može pričati ne jedan sat, nego jedan dan. Cijeli, evo, nama polako ovih 20-ak minuta ističe. Ja ću vas, Igore, prvo da pojasnimo slušaocima. Ilija Kalajdžić, generalni sekretar sindikata, je bio stalno zaposlen u sindikatu i radio kontinuirano. Vi se bavite svojim poslom u prosveti i ovdje ste, kako bi rekao, honorarni predsjednik sindikata Brčkog distrikta. 500 maraka mjesečno, smeta li vam to za obavljanje? Ne 500 maraka, nego kako stižete da obavljate sve dužnosti?
Pa stižem da obavljam posao u prosveti, mi omogućava, jer radim drugu smjenu u školi sa djecom, tako da to je nekih 2-3 sata koje ja ne mogu da budem prisutan u sindikatu, a većina tih stvari do pola dva se rješava ili riješi, a zato smo od prošle skupštine uveli funkciju koordinatora sindikata Brčkog distrikta, pa kada ja, koji ima ovlaštenja,
rasteretio,
da, lakše je kad smo dvojica i lakše je da funkcionišemo kad ja ne mogu da stignem na neke obaveze. Predrag Marjanović je tu i za sada funkcionišemo dosta dobro i nadamo se da ćemo u budućem periodu zajedničkim snagama sa našim članstvom popraviti položaj radnika u Brčkom distriktu.
I evo, za sami kraj, ja ću te zamoliti da u minutu ili dvije, možda tri, kažeš ono što ti se čini najznačajnijim u radu kao rezultat rada sindikata u ovoj godini i da evo ispred sindikata uputiš i jednu novogodišnju čestitku, pošto nam idu ovi praznici koji se protežu od decembra do januara, ali prije svega novogodišnja čestitka. Izvoli, Igore, šta ti se čini najznačajnijim?
Pa najznačajnijim nam se čini ta neka transparentnost u radu sindikata. Mi smo dugo godina predlagali tu web stranicu sindikata, Facebook stranicu, jer to je nešto danas bez čega ne može da funkcioniše nijedna ozbiljna organizacija. Na tim stranicama su tačno decidno objašnjeni svi naši koraci i budući i ono što je aktuelno u sindikatu, i s time smo smanjili neku i ovu doba korone, neku interakciju dolaženja u sindikat, i jednostavno olakšane su informacije našim članovima i budućim članovima koji želi da nam se priključe šta to sindikat u datom momentu radi.
Šta su planovi za narednu godinu? Evo, u najkraćem još jednom.
Pa planovi, mi uvijek prvi plan ističemo omasovljavanje sindikata. Smatramo da u sljedećoj godini treba da, odnosno mi smo već uputili neke zahtjeve upravnom odboru i direktoru javnog preduzeća Putevi da se tamo formira, jer imamo dosta zahtjeva od poslanika da se tamo formira sindikalna organizacija, jer je to jedino javno preduzeće koje nema sindikalnu organizaciju, a također akcenat ćemo da stavimo na formiranje sindikalnih organizacija u preduzećima iz realnog sektora. Tu smo već u pregovorima sa nekim trgovačkim lancima koji su nam se, moramo to pohvalno da kažemo, javili i žele da formiraju sindikalnu organizaciju, jer oni poslodavci koji žele da posluju u skladu sa zakonom, cijene radnika, oni znaju da sindikalna organizacija samo pomaže u radu tu poslodavca.
Pratit ćete, vjerujem, u ovoj 2022. i hoće li se reorganizacijom javne uprave formirati odjeljenje za rad?
Da, mi tražit ćemo od vlasti da u tu
komisiju
za reorganizaciju javne, odnosno za transformaciju javne uprave uključe i članove sindikata, jer svugdje u svijetu je to sasvim normalno, i mi još jednom apelujemo na da se formira to odjeljenje za rad i radnopravne odnose, bar kao služba, ako ne kao posebno odjeljenje Vlade Bačkog Distrikta.
I za kraj sam je ovog razgovora novogodišnja poruka, čestitka, Igor Babić, prvi čovjek sindikata Brčkog distrikta, izvolite.
Pa ovim putem želim da čestitamo božićne i novogodišnje praznike svim našim članovima, kao i svim građanima Brčkog distrikta, da ovim teškim vremenima, da kažemo, suzbijemo redove i da se zajednički izborimo za naša prava u Brčkog distriktu, jer to je jedini način da na jedan masovan, na jedan zajednički način, zajednički jednim činom ostvarimo naša prava, da se cijepamo na raznorazne, da kažemo, te neke sindikate, nije dobro, jer samo kroz zajednički rad ostvarit ćemo naše pravo.
Poštovani slušaoci, ovih 20 minuta pokušali smo brzinski, što bi se reklo, prorešetati rad sindikata Brčkog distrikta. Gost nam je bio Igor Babić, predsjednik sindikata distrikta. Gospodine Babiću, još jednom hvala na gostovanju ovako brzinski u jutarnjem dijelu programa Radio Brčkog.
Hvala vama na pozivu i prijatno.
Poštovani slušaoci, vama hvala za pažnju. Naše vijesti su tačno u 10. Mirsad Šišić je bio s druge strane studijskog stakla. Moje ime je Admir Kadrić. Preporučujemo, ostanite na talasima Radio Brčkog distrikta, jer tu smo radi vas.